si rozená imunita, kterou získá člověk infikovaný virem SARS-CoV-2, dává člověku podstatně víc ochrany proti deltě než dvě dávky vakcíny Pfizer-BioNTech. Říká to rozsáhlá vědecká studie z dílny izraelských vědců a mnozí z nich, rozumějte těch vědců, si přejí, aby studie nesla štítek se slovy ve vaší zemi to rozhodně nezkoušejte. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachycí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, z mnoha komentářů k téhle izraelské zásadní studii vybírám jeden od pana Pepra, imunologa z Univerzity Washington. Cituju, studie ukazuje výhody přirozené imunity, ale nebere v úvahu, co vir udělá tělu, aby se k této přirozené imunitě dostalo. Není v tom jádro pudla?
No je, samozřejmě, tak já především chci říci, že ta studie je velmi důležitá, je to vlastně velmi dobrá pozitivní zpráva. Je teda kritizovaná přece jenom, je to prospektivní studie, čili není tam ten výběr úplně přirozený taky, nebo úplně reprezentativní. Poukazuje se na to, že ti lidé, kteří tu infekci dostali a zemřeli, tak už ty studie nejsou, že to je, tam je teda pozitivní bias na ty, kteří přežili a zemřeli bohužel dost. Je tam taky to srovnání s vakcínou je nedokonalé, protože v prvním stádiu v tom lednu byli očkováni především velmi staří a velmi nemocní lidé. Takže i když to dělají v těch stejných věkových kohortách, tak ty kohorty nebudou úplně srovnatelné. Čili dá se kritizovat samozřejmě, ale v každém případě je to velmi dobrá studie, která ukazuje, že přirozená imunita po prodělání nemoci vydrží dlouhodobě a je stejně dobrá nebo lepší. Zdá se, že tomu podle téhle studie je lepší než dvě dávky očkování.
A vydrží stejně dlouho?
Zatím to tak vypadá. Těch několik měsíců, které máme, ještě jednou opakuju, je to nový virus, očkujeme opravdu masivně, zejména v Izraeli od ledna a teď máme září, čili to jsou ty časové věce, které máme k dispozici. Ale zatím to vypadá, že vydrží opravdu dlouhodobě, což je výborná zpráva. Ale teď je několik ale. První ale je, že tu imunitu člověk dostává, nebo ta společnost dostává za obrovskou cenu. Zejména u nás, kde teda těch obětí jsou 10 000, tak je to opravdu cena, kterou jsme neměli platit a je to draze získaná imunita. Za druhou nikdo neříká, vy jste správně citovala, že tohle by měla být metoda, jak tu kolektivní imunitu získáme, protože takhle získaná imunita ještě jenom přijde strašně draho, nejde jenom o ty oběti, jde taky o ty těžce nemocné a jde o ten long covid, dlouhodobé následky té choroby, které jsou velmi vážné a teprve teď je postupně odkrýváme.
Mimochodem, na tohle téma těch následků vyšla v minulých dnech taky studie z Oxfordu a v ní se ukazuje, že riziko krevních sraženin a mozkových mrtvicí a tak dále je prostě u těch lidí po prodělání onemocnění COVID-19 výrazně, ale opravdu výrazně vyšší. Je to tak?
No je to tak a to bylo samozřejmě součástí už těch prvních studií, které vedly ke schválení té vakcíny. Samozřejmě úplně všechno na světě, včetně acylpirinu a ibuprofenu, má nežádoucí účinky. Neexistuje lék, který by neměl nežádoucí účinky. A u toho schvalování léčiv se vždycky hodnotí, jestli ty nežádoucí účinky jsou statisticky méně časté než benefit, který ta vakcína nebo to léčivo obecně nabízí. A kdyby tomu tak nebylo, tak by nikdy nebylo schváleno. A ta studie, o které mluvíte, je skvělá, je opravdu na obrovských vzorcích populace a ukazuje, že za prvé, dvě věci, za prvé ty nežádoucí účinky vakcín jsou velmi, velmi vzácné a za druhé, že všechny, které byly popsány, jsou v případě, že ten COVID dostanete, ale o několik řádů pravděpodobnější a vážnější. Jinými slovy, zejména vzhledem k tomu, že teď máme tu velmi infekční variantu delta, které se v podstatě nelze vyhnout, tak ta pravděpodobnost, že si nemůžete vybrat, jestli dostanete nežádoucí účinky z vakcíny nebo nic. Vy si bohužel musíte vybrat mezi nežádoucími účinky z vakcíny a nežádoucími účinky z té nemoci a tady jste asi o tisíckrát na tom hůř.
Jenom pro zajímavost, v téhle studii oxfordské říkají, že po prodělání covidu je možnost rozvoje žilní trombózy a to je to, co jsme nejčastěji spojovali s vakcínami, tak že vzrostla po prodělání covidu 200krát v porovnání s lidmi, kteří jsou jenom dvakrát vakcinovaní, takže to jsou čísla, která docela berou dech, musím říct.
Je to úplně jednoznačně, není o čem mluvit. Vraťme se ještě k té izraelské studii, jestli můžu. Tam je totiž taky důležité úvaha, co to tedy znamená. Já bych, a to myslím ti jednak ti autoři, ale potom komentátoři, kteří to ve vědeckém tisku komentují, tady tu důležitou studii, upozorňují na to, že tam je ještě jedna důležitá informace. A to sice lidé, kteří prodělali covid a byli očkovaní, stačí jednou dávkou, tak mají ještě řádově větší množství protilátek a jsou chráněni proti reinfekci lépe než lidé, kteří jenom prošli tím covidem. Co to znamená? Znamená to, že by byla vážná chyba, taky to nikdy nikdo na světě nedělal a nikdo to nedoporučoval, abychom nejprve všechny testovali na protilátky a teprve ty, kteří nemají protilátky, očkovali. Ze dvou důvodů. Za prvé bychom ztratili čas a umírali by zbyteční lidé. A kdybychom tohle dělali třeba v lednu nebo v únoru, tak by nám umřeli tisíce lidí. A za druhé, je to očkování má smysl i pro lidi, kteří covid prodělali po několika měsících, no, po ten půl roku, protože se jim ještě dále zvýší jejich imunitní obrana a jsou chráněni ještě lépe, než kdyby to očkování neměli. Čili protilátky, které vznikají po přirozené imunitě a po přirozeném prodělání choroby a buněčná imunita jsou důležité, chrání, to je výborná zpráva, ale nemělo by to být argument pro to, abychom neočkovali v žádném případě.
Na podobné téma se mě líbila jenom věta, kterou jsem či vytahla, ale platí. Pro rozhodování o tom, zda se nechat očkovat, nedává smysl porovnávat imunitu po infekci s imunitou po očkování. Otázka totiž zní spíše je lepší prodělat infekci neočkovaný nebo očkovaný.
Ano, samozřejmě. A ještě jednou, já můžu říct svůj osobní případ, já jsem prodělal covid a po 6 měsících potom jsem se nechal očkovat. Nějaké vedlejší účinky tam byly, ale nebyly nijak vážné a to je podle všeho, co vidím v literatuře, ta ochrana, kterou teď mám při takovém postupu je mnohem vyšší, než kdybych to byla jenom ta ochrana po prodělaném covidu.
Teď se vytahujete?
Jo, trošku.
Profesor Jan Konvalinka je mým pravidelným hostem. Platí tedy to, pane profesore, že lidé, kteří covid prodělali, jsou chráněni proti reinfekci, zatímco lidé, kteří byli naočkováni, jsou chráněni proti nemoci, to znamená proti těžkému průběhu. Jde to říct takhle?
Z té izraelské studie a potom z řady další, které mezi tím vycházejí, zatím preprinty a zatím ještě opravdu je to všechno hrozně žhavé a to, co teď říkám, jsou spekulace založené na experimentálních datech, které teď vidíme. Se ukazuje, že opravdu relativně rychle klesá ta ochrana proti infekci. Ta prvních několika měsících jste chráněni dokonce i proti infekci, nejste infekční a nebudete infikováni, ale to klesá poměrně rychle, zejména u toho Pfizera, takže můžete být infikováni. Stále se udržuje poněkud delší dobu ochrana proti symptomatické infekci a nejpozději klesá, ale i ta pravděpodobně klesá, ochrana proti těžkému průběhu a hospitalizaci. Zase ta data jsou čerstvá a my nevíme, jestli je to tím, že ti lidé, kteří jsou nejdéle očkovaní, byli ti nejstarší s komorbiditami, kteří mají nejslabší imunitní odpověď, ale izraelská vláda je velmi razantní a velmi energická a rozhodla se nečekat na další studie a zahájit třetí dávku očkování.
Není sama teda mimo.
Není sama, ale Izraelci do toho šli úplně v době, dokonce v době, kdy Světová zdravotnická organizace to ještě nedoporučovala. Izraelci do toho šli, teď mají přes 2 miliony lidí, kteří dostali tu třetí dávku a zase podle prvních dat to vypadá velmi dobře. Ta imunita dramaticky opět stoupá, ta imunitní odpověď a klesání počty hospitalizací lidí, kteří jsou třikrát.
Mimochodem, Světová zdravotnická organizace to nedoporučuje stále a nazývá to nemorálním podávat tu třetí dávku, to jenom, aby bylo jasné, že ona proti tomu nebyla nejen v začátcích, ale ani teď.
To jejich uvažování spočívá v tom, že je to světová zdravotnická organizace, mají odpovědnost globální a upozorňují na to, že máme řadu zemí světa, kde ještě lidé nebyli očkováni ani poprvé a že by bylo dobré, aby se tak stalo co nejrychleji. Jejich odpovědnost je taková. Na druhou stranu člověk musí chápat odpovědnost politiků v Izraeli, ve Spojených státech nebo u nás, kteří mají primárně odpovědnost za svoje vlastní
spolupčany. Ano, tam je střed zájmu.
Tam je jasný střed zájmu a já se nezlobím ani na jedny, ani na druhé. Ještě je tady jedna důležitá věc, oni ty vakcíny se liší. A trošku ty izraelské data, to je zase třeba říct, abychom to neříkali tak jako jednoduše, ta izraelská data se trochu liší od amerických nebo britských, kde zatím není vidět, že by ta ochrana očkováním klesla s dobou. Je vlastně ta data jsou lepší v Británii i ve Spojených státech.
A tím pádem ten rozdíl mezi imunitou získanou vakcinací a covidem je menší.
Je mnohem menší podle amerických a britských dat. Čím to je? Zase to může být tím, že Izraelci začali agresivněji, rychleji a dřív, takže mají v tomhle náskok. Může to být ale také tím, že v Británii, a to je hypotéza Erika Topola ze Scripsu z Kalifornie, že Britové používají AstraZeneca, kde měli delší odstup mezi těmi dvěma očkovacími dávkami, což pravděpodobně podle nových dat dává dlouhodobější a lepší ochranu. Je to lepší strategie očkovat dvakrát s větším odstupem, zdá se. Třetí zajímavé pozorování, které jsem zase viděl, opět jsou to nerecenzované, nové, syrové výsledky, které bych normálně bych vůbec nekomentoval. Ale
Doba je taková.
Vypadá to, že AstraZeneca dává zpočátku slabší imunitní odpověď, to očkování. Ty data z Pfizeru a Moderny vychází mnohem lépe v prvních týdnech. Ale s postupem doby ta imunitní odpověď klesá pomaleji. Takže se zdá, že je dlouhodobější a vydrží déle. Ještě jednou jsou to předběžná data, jasně, která vidíme
nekdy. Jasně, jasně, ale v tuto chvíli je pravděpodobné, že takto získávaná data z poslední doby, včetně té izraelské studie, takže budou prostě využitelná v praxi třeba pro další měsíce, roky.
Ano, určitě, už se používají, bez pochyby, myslím si, že bychom k tomu měli přistoupit taky, nejenom Izraelci, ale Francouzi, Angličané a Italové, pokud vím, už doporučují po prodělaném covidu očkovat jenom jednou dávkou, to je určitě rozumné, vidíme, že ta imunitní odpověď je velmi dobrá. Měli bychom přejít podle mého názoru na delší rozestup mezi těma dvěma dávkami a podobně naše vakcinologická společnost i ministerstvo zdravotnictví po izraelském vzoru a vlastně americkém navrhuje nebo doporučuje třetí dávku zejména pro lidi po transplantacích s lidmi.
Jasně, ani u nich nevíme, ale jak dlouho vydrží.
No tak to nevíme, ale víme, že jim to pomůže a víme, že nezemřou, když se
nukovit. Jasně, ne, ale jde mi o to, jestli ta třetí bude v perspektivě nějaké doby konečná, a nebo počítáme už teď s tím, že bude potřebovat, budou tito lidé rizikoví potřebovat další.
Vy víte, že jsem optimista, takže já bych si troufal vsadit na to, že to bude konečná, že už to bude výborné. Ono to souvisí také s tou promořeností, kterou u nás bohužel přesně neznáme, ale podle čísel toho, kolik máme obětí, tak bohužel to vypadá, že ta naše promořenost je vysoká, ale na to best in covid bych opravdu nespoléhal, protože my to pořádně nevíme. My víme, že ve Spojených státech koncem loňského roku bylo 30% lidí, na to jsou poslední data, kteří prošli covidem. U nás je to tak asi se tou víc, protože máme relativně víc obětí. Ale ještě jednou, dostali jsme to za strašlivou cenu a nemělo k tomu dojít.
Mimochodem, pane profesore, jak jsme slyšeli ve zprávách, a vy to víte ještě od mnohem dřívější doby, ohlásila vláda, že bude tady, bude se dělat taková ta kompletní studie promořenosti, plošná vlastně. Co od ní čekáte?
Já jsem hrozně rád, že k tomu došlo, ale je to strašně pozdě. To se navrhovalo už v prosinci loňského roku a dochází k tomu prostě s 9-měsíčním zpožděním. My máme takovou velkou studii, to je ta brněnská studie Recetoxu, ale ta bohužel nebyla reprezentativní, čili je velmi cenná, je velmi důležitá, ale není reprezentativní. Tady čekám, že budou data, která budou statisticky významná, že dostaneme opravdu informaci o tom, za prvé o tom, jakou tu promořenost doopravdy máme, za druhé o tom, jak včas čase se ta imunitní odpověď mění. Kolegové chtějí použít ty data z loňského jara, takže ty vzorky, které mají z té doby, budou sledovat dál, takže budeme mít unikátní soubory dat o tom, jak vlastně v časové řadě probíhá imunitní odpověď. Bohužel je to hrozně pozdě, je to velká škoda.
Dá se teď posoudit, pane profesore, jestli pro ty třetí dávky, o kterých jsme mluvili, vakcínové, tak jestli je tady připravená infrastruktura? Protože správně jste předpověděl před rokem, že tady není a nebyla také připravená ta infrastruktura pro ty první dávky. Tak co vidíte teď před těmi třetími?
Připraveni jsme nebyli, pak ta infrastruktura vznikla, začala fungovat velmi dobře. Já si taky myslím, že je trochu uspěchané jí teď rušit. Předpokládá se, že ty další dávky už budou v rukou praktických lékařů, tak pevně doufáme, že to bude fungovat. Zatím ta třetí dávka opravdu se primárně uvažuje o tom, že by jí dostávali starší občané, ohrožení občané a že by to nebylo takové to masivní očkování. Pokud by k tomu došlo, museli bychom znovu otevírat očkovací centra, čili já bych asi byl v tomhletom opatrnější.
Na závěr jedno docela zajímavé téma. Jak jsem se dočetla, tak v jižní Africe detekovali zatím nejzmutovanější kmen koronaviru. Má 16 mutací a znamená to, že je nejzmutovanější, že bude nejnebezpečnější nebo ne?
Ne, to nutně neznamená, že bude nejnebezpečnější, je docela dobře možné, že nebude vyvolávat tak vážné příznaky. Je skoro, jestli se to pokud roste a pokud se prosazuje proti té variantě delta, tak aniž bych něco měřil, tak můžu takřka si se to odhadnout, že bude infekčnější, protože jinak by se nemohlo prosadit. Ale jestli bude způsobovat víc hospitalizací a smrtí, to zatím nevíme a ta data bohužel v tuhle chvíli nemáme.
Jasně, jenom k tomu rychlému šíření. Platí, že v Jihoafrické republice, kde se ten zmutovaný vir, respektive nejvíc zmutovaný vir poprvé objevil, tak tam se ta varianta šíří docela rychle. Začalo to v květnu 0,2% vzorků, v červnu už 1,6% a v červenci 2%. To nic není, vykroutíte hlavou, ne, asi jsem udělal chybu.
Neudělal, to znamená hodně, to znamená, že opravdu se prosazuje a velmi pravděpodobně má vyšší fitness, čili takovou tu zdatnost toho viru, která velmi souvisí s infektivitou, čili bude infekčnější. Ale my můžeme srovnávat nejenom vakcíny, nejenom viry, ale taky vakcíny. Teď vyšla velká studie v Bahrajnu na více než milionu očkovaných. Tyhle státy v zálivu velmi agresivně a velmi intenzivně očkovali a tam očkovali všemi čtyřmi vakcínami, které tehdy byly k dispozici. AstraZeneca, ale také Pfizer a také Sputnik a také Sinopharm, ta inaktivovaná vakcína čínská.
Ano.
A ty výsledky jsou velmi zajímavé. Ukazuje se, že AstraZeneca a Pfizer jsou naprosto výrazně účinnější ve všech ohledech než Sputnik, kterého tam používali méně.
A to není překvapení.
A ještě hůře na tom byl ten Sinopharm. Jako pro mě to není překvapení, ale tady to vidíme na velmi reprezentativních datech na milionu lidí, čili to je velmi přesvědčivý výsledek o tom, že ty tradiční inaktivované vakcíny, které si dělají tím tradičním způsobem, jako před desetiletími, poskytují horší ochranu.
Ostatně
než mRNA
to byl také důvod, proč v regionech, které byly naočkovány Sputnikem nebo čínskou vakcínou, vybuchla další vlna mnohem rychleji.
Ano, ta ochrana je zcela evidentně mnohem slabší.
Mimochodem, když mluvíme o tom, jak různé nové varianty se pohybují po světě, neměli bychom podle vás nějak hlouběji monitorovat ty lidi, kteří k nám do Česka cestují, protože vidíme třeba, co se děje v Británii. To jsou úplně neuvěřitelné věci, které se dějí kolem příjezdu každého jednotlivce. Test před odjezdem do země, test po příjezdu do země, připravené hotely, karantény. Prostě s někým se nebaví a nastolili tvrdý režim. Čeká nás to?
Já se nemám vůbec radost a víte, že volný pohyb osob a otevřené hranice jsou pro mě strašně důležité. Já jsem z toho velmi nešťastný, že to musíme přikračovat. Británie je navíc ostrov, která je mimo EU, takže si to může dovolit. U nás bychom v tom měli být taky přísnější, než jsme. Dobrá zpráva je, že teď máme tak málo těch pozitivních případů naštěstí, že stačíme opravdu asi 10% sekvenovat, takže teď už jsme na té hranici doporučené a zaplať pán Bůh za to a kolegové dělají skvělou práci, čili teď bych řekl, že ten přehled je velmi dobrý. Pokud by ovšem ta čísla letěla nahoru, tak máme zase problém. Doufejme, že se tak nestane.
Profesor Jan Konvalinka na Plusu. Jdeme na dotazy posluchačů. Připomínám, můžete nám je ještě stále posílat na plus.koronaviru@rozhlas.cz. Pan Dudek má zmatek v počtu pandemických vln a ptá se, kolik těch vln už vlastně bylo. Měl jsem za to, že my Češi jsme už svou vlastní patrně čtvrtou měli. Pamatuji si to správně? Pokud ano, kolikátá tady přijde na podzim?
Tak neexistuje žádná jasná definice pandemické vlny, takže to je takový trochu populární termín. U nás jsme měli malinkou vlnku, ale prožívali jsme to velmi silně na jaře loňského roku, pak se dlouho nedělo nic, pak jsme měli tu podzimní velkou vlnu, pak jsme si udělali svoji vlastní v prosinci a v lednu otevřením obchodu před Vánoci, tam jinde nebyla, a pak jsem měl ještě jednu na jaře, tu asi vlastně zatím největší. Takže ano, posluchač má pravdu, můžeme napočítat 4 nezávislé vlny, ale taky můžeme říct, že ten podzim a zima byla jedna veliká vlna, to je trochu věc definice. A...
Čili vy sám říkáte, že jestli něco přijde na podzim v Česku, přijde kolikátá?
Tak já bych řekl u nás pátá, ale to je opravdu víc definice.
Jan Morochovič Rychnov nad Kněžnou se na mě zlobí, že jsem vás nechala říci, že tady máme 36 tisíc obětí za loňský rok covidových, protože se díval na oficiální čísla a tam jich máme lehce nad 30 tisíc. Takže proč jste řekl 36 tisíc, pane profesore?
Děkuji moc, to je důležitá otázka, rád na ně odpovím. Ty počty obětí se dají počítat nejrůznějším způsobem, ale ten s největší pravděpodobností nejpřesnější jsou počty nad úmrtí. A to není vůbec triviální otázka. Naše populace stárne, současně se prodlužuje průměrná doba dožití, takže vy nemůžete jenom brát čistě aritmetický průměr za posledních 5 let nebo situaci loňského roku a podívat se, kolik lidí umřelo víc. Na to jsou relativně složité modely, kteří dělají demografové, je to jedný obor. A z tady těch oborů je zcela evidentní, že právě v těch vlnách, co jsme o nich před chvilkou mluvili, umíralo výrazně víc lidí, než by normálně v tomto období umíralo. V tom píku dokonce 2x víc, umíralo 300 lidí denně navíc. A potom ale zase přestali umírat. Čili ty lidé, kteří umírali navíc, zcela evidentně souviseli s tím covidem. Buď je zabil covid přímo, nebo je zabili komplikace způsobené virem. Je to ten virus, je to zcela evidentní, ty křivky na sebe přesně naléhají, vůbec není o čem mluvit. A když spočítáme tady ty nadúmrtí, počty úmrtí víc, než by normálně mělo být, tak docházíme k číslu 36 tisíc nejméně. Tak. A on je to ještě pravděpodobně víc, protože my teď už máme negativní nadúmrtí. My máme lidi, kteří tím, že nosíme roušky a nechodíme sportovat, tak nemáme úrazy, máme mnohem méně autonehod, než by bylo normálně v tomhle období, čili ono těch obětí může být ještě víc, bohužel.
Tak a protože my dva jsme se o těch výpočtech mnohokrát bavili, tak to říkám jenom panu Morochovičovi, to je ten důvod, proč jsem bez jakékoliv připomínky nechala pana profesora říct číslo 36 tisíc a nakonec už ho říkal několikrát pravidelně. Pan Milan Gregor se ptá, a to je téma, které jsme hodně dnes rozebírali, pořád tlačí na testování na existenci protilátek, zejména s ohledem na případné další kolo očkování. Mám dojem, že se o tom začíná diskutovat, ale pomalu podle mě jsem ročník 58 a mám výrazně nižší hodnotu, to už parafrázuji, protilátek, než moje vlastní žena, přestože jsme Pfizer obdrželi ve stejném termínu. Takže znova zopakujme, že testovat protilátky si může kdokoliv,
za své peníze. To tím to začne, je to tak?
Ano, samozřejmě, pokud vás to zajímá, to můžete udělat. Epidemiologicky se nedoporučuje hromadně masovně testovat protilátky jako podmínku pro očkování. A to, že máte nižší protilátky, neznamená nutně, že nejste chráněn. Budete mít pravděpodobně paměťové lymfocyty nebo buněčnou imunitu, která vás může ochránit i tak. Tělo si negeneruje ty protilátky do nekonečna. To prostě tak není.
Jiří Najbrt by rád evidentně zkoumal, co udělá u velkého množství osob kvalitativně stejná virová zátěž. Píše, že by se dobře hodila pro hlubší zkoumání takových faktorů a byla by přínosem za obzor nynější epidemie. Víte o někom, kdo by se tím zabýval?
Ano, na tom se pracuje. Měří se pomocí velmi přesných metod ta virová zátěž, metodou qPCR, a pozoruje se, jak je ta virová zátěž, jaké důsledky má potom pro průběh choroby a nebo pro infektivitu. Není úplně zatím zřejmé, že by tam byl nějaký jasný obrázek, že by vyšší virová zátěž při infekci vedla k vážnější průběhu choroby, to bych řekl, že zatím nemůžeme říct.
Tak tolik odpovědi pana profesora na vaše dotazy. Na příštím našem sezení odpovíme na další plus.koronaviru@rozhlas.cz, to už znáte. A na závěr, pane profesore, četla jsem o zmacích s výjimkami a tak se ptám, už víte, co budete vlastně od studentů při návratu k prezenční výuce požadovat?
Tak dneska 2. září nebo kolikátého je, víme, že pokud budeme mít do 20 lidí v posluchárně, tak nebudeme potřebovat v zásadě nic. Pokud jich bude víc, budeme potřebovat očkování nebo potvrzení o bezinfekčnosti jako všude jinde. Moc se na ty studenty hlavně těšíme.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, byl mým hostem báječným. Děkuju.
Děkuji za pozvání.
Barbora Tachecí vám přeje hezký den.